πάμε τώρα κατευθείαν στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον ένα από τους δύο ορκωτούς λογιστές, τον οικονομολόγο, τον κύριο Γιώργο Παπά. Κύριε Παπά, καλησπέρα το Sport FM Πάτρας, χρόνια πολλά και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέτετε για να συζητήσουμε για ένα, νομίζω, πολύ φλέγον θέμα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Διγενή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ σε εσάς προσωπικά και στους ακροατές και γενικότερα σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Να έχουμε καλή χρονιά όλοι. Κύριε Παπά, μαζί με τον κύριο Ξένο, οριστήκατε από τη Γενική Συνέλευση της Αρσενικής Παναχαϊκής να βγάλετε ένα οικονομικό φόρισμα πλέον για τη βιωσιμότητα του χρέους της Παναχαϊκής. Οι πληροφορίες λένε ότι κάνετε μια εξαιρετική δουλειά, ένα φόρισμα 33 σελίδων, εντελώς αφιλοκερδός όλο αυτό το διάστημα ως Παναχαϊκιώτες. Ποιο είναι πλέον το συμπέρασμα και πού καταλήξατε όσον αφορά πλέον το θέμα, το μεγάλο θέμα που νομίζω ότι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της Αρσενικής Παναχαϊκής?
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτά που λέτε, τα επιβεβαιώνω και εγώ. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε καταλήξει και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι άμεσα πρέπει να γίνουν ενέργειες. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μία κατάσταση η οποία δεν θα λαμβάνονται κάποια μέτρα ή δεν θα γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες επαφές. Και αυτό διότι μέσα από τη μελέτη προκύπτει ότι για τα επόμενα χρόνια, με τα υπάρχοντα δεδομένα και τις προβλέψεις για την επόμενη τριετία, αν δεν γίνουν απαραίτητες ενέργειες, το σωματείο θα εμφανίζει έλλειμμα με αυξανόμενο ρυθμό και η βιωσιμότητά του, συγγνώμη, κρίνεται πολύ επισφαλής. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες. Ξεκινώντας λοιπόν από την πρώτη και βασική ενέργεια που θα πρέπει να αναλάβουν οι θύνοντες της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, αναφέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση με την τράπεζα. Και αυτό διότι δεν έχει υπάρξει κάποια διαπραγμάτευση εξ όσων γνωρίζουμε τα προηγούμενα χρόνια. Με συνέπεια, το δάνειο να έχει υποχρεώσεις, οι δανειακές υποχρεώσεις να έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα όταν θα γίνει μια πρώτη και σύντομη επαφή με την τράπεζα, πρέπει να ακολουθηθεί κάποιο σενάριο. Όταν θα γίνει η διαπραγμάτευση με την τράπεζα, θα πρέπει να υπάρξει διακανονισμός και να επιδιωχθεί εξόδληση μέρους του δανείου. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί όλο το ποσό του δανείου.
Το ποσό του δανείου που δεσμεύει το δικό μας προστάζει το έχει φτάσει με τις προσαυξήσεις τώρα 390.000, νομίζω, έτσι.
Είναι 390.000 και μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Με το κουσί περιμερίας, όπως γνωρίζετε.
Ακριβώς.
Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια επαφή, ούτως ώστε να γίνει κάποιος διακανονισμός. Να πληρωθεί κάποιο μέρος του δανείου, είτε φάπαξ, με τους τρόπους που θα σας πω πιο κάτω, είτε με κάποια ρύθμιση μακροχρόνια, και το υπόλοιπο μέρος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες λύσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην αγορά, είτε να γίνει κάποια διαγραφή, το λεγόμενο share, κάτι κούρε, αν το πάτε επί τα ελληνικά, ή να μετατοπιστεί στο τέλος της μακροχρόνιας διάρκειας, με τη μορφή μπαλούν, δηλαδή να είναι κομμένο το υπόλοιπο, αν δεν είναι δυνατό να διαγραφεί. Μια περίοδο 20 ετίας, ας πούμε, θα λέγαμε, ενδεικτικά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που θα πρέπει να γίνει πρώτα από την επαφή που θα πρέπει να κάνει πρώτα η Ερασιτεχνική με την τράπεζα.
Άρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ουσιαστικά νομίζω ότι πάμε στην τράπεζα, διότι στο θέμα της εφορίας, που εκεί υπάρχει ένα σημαντικό κεφάλαιο, είναι επειδή υπάρχει ρύθμιση, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, ενώ με την τράπεζα, όπως είπατε, δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση και ουσιαστικά θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια διαπραγμάτευση, που μπορεί να μειωθεί αυτό το μεγάλο ποσό που υπάρχει.
Ακριβώς. Η εφορία αυτή τη στιγμή είναι ρυθμισμένη και καταβάλλονται κάποιες σταθερές δόσεις, οι οποίες δεν σε βγάζουν εκτός προγραμματισμού όταν ξέρεις τι πρέπει να πληρώσεις. Όταν όμως έχεις μια οφειλή 390.000, όπως καταλαβαίνετε, πλάς τόκων και λοιπόν εξόδων, αυτό θα πρέπει να διακανονιστεί. Άρα, επειδή δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι άμεσο μια επίσκεψη στην τράπεζα και διαπραγματεύσεις επωφελής για τα δύο μέρη, και για το σωματείο και για την τράπεζα. Εμείς μέσα από τη μελέτη καταλήξαμε σε τρία σενάρια, ουσιαστικά δύο, και ένα είναι υποσενάριο, αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτά.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο σενάριο είναι ότι θα πρέπει αδιαφυσβήτητα, λόγω των γεγονότων που σας είπα πριν, ότι λογικά σαν σωματείο δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιωσιμότητα λόγω των χρεών και λόγω των εσόδων που έχει, είτε τη διακοπή των επιχορηγήσεων είτε οποιονδήποτε άλλο, θα πρέπει να εισρεύσει νέο χρήμα στο σωματείο. Αυτό η εισρωή νέου χρήματος μπορεί να γίνει με κάποιους τρόπους, τους οποίους ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα μπορούσε να είναι μια αύξηση κεφαλαίου μέσω εσωτερικού δανεισμού από τα μέλη της ερασιτεχνικής ή του σωματείου γενικότερα. Δηλαδή, οι μέτοχοι, τα μέλη, οι διοικούντες να εισφέρουν νέο χρήμα. Αυτό, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση λόγω των.
Και εγώ έτσι διαφορά πιστεύω.
Έτσι, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
Ρεαλιστικά δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, την αίσθηση και εγώ.
Θεωρητικά θα μπορούσε να συμβεί. Θεωρητικά. Ρεαλιστικά όμως και υπό τις πραγματικές συνθήκες δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Μία άλλη επιλογή θα ήταν να. Πάντα για το πρώτο σενάριο, θα ήταν να βρεθεί κάποιος στρατηγικός επενδυτής, όπως λέγεται στα επί των οικονομικών, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί τις εγκαταστάσεις. Και λέγοντας στρατηγικός επενδυτής, σημαίνει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να αναλάβει την διαμόρφωση του γηπέδου, να κατασκευάσει παράδειγμα εμπορικά κέντρα, να κατασκευάσει ένα γήπεδο προδιαγραφών κλπ. Κλπ. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν ένας στρατηγικός επενδυτής. Και υπάρχει μια τρίτη επιλογή, η οποία θα μπορούσε να είναι υποεπιλογή του στρατηγικού επενδυτή, να είναι η συμφωνία μίσθωσης με την ΠΑΕ. Για πλήρη μερική ενοικίαση του γηπέδου για ορισμένη χρονική διάρκεια.
Ένα σενάριο που ακούγεται τις τελευταίες μέρες πάντως.
Μάλιστα. Είναι ένα σενάριο το οποίο εφόσον το γήπεδο θα επιθυμήσει η ερασιτεχνική Παναχαϊκή να βρει κάποιο στρατηγικό επενδυτή, θα ήταν μια πρώτη στάξη ευκαιρία, μια συμφωνία υποφελής με τα δύο μέρη, και για την Παναχαϊκή Συμμαχία και για την ερασιτεχνική Παναχαϊκή, εφόσον οι δύο υπηρετούν την κοκκινόμαυρη ιδέα και το κοκκινόμαυρο σήμα, να βρεθεί μια υποφελής λύση για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων. Μακροχρόνια, επαναλαμβάνω, ούτως ώστε να είναι υποφελής για τους δύο.
Μάλιστα.
Αυτό το σενάριο λοιπόν με την εισρωή του νέου χρήματος, πού θα οδηγήσει? Θα οδηγήσει σε μια ρύθμιση με την τράπεζα. Η ρύθμιση υπάρχει, όπως σας είπα, πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση. Και να διατηρηθούν τα ακίνητα. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Να μην πουληθούν τα ακίνητα.
Μάλιστα.
Γιατί ήταν και αυτό ένα ζήτημα που είχε.
Αυτό ναι, και ρωτάνε και εδώ ότι ο κόσμος. Άρα όλο αυτό το πρώτο σκέλος αφορά ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια να γίνει ώστε να μην πουληθεί ούτε ένα ακίνητο από την περιουσία της Παναγίας.
Ακριβώς. Εφόσον συμβεί κάτι το οποίο θα είναι υποφελές και για τα δύο μέρη. Έτσι, και θα εισφέρει νέο χρήμα στα ταμεία της ερασιτεχνικής, οπότε θα μπορεί να ρυθμίσει και να διακανονίσει με έναν μακροχρόνιο ρύθμιση τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές. Συνεχίζω, μου επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε, νομίζω, όλοι αυτό που ώρα.
Ωραία. Δεν θέλω να γίνω κουραστικός, ούτε θέλω να γίνω.
Μας τα αναλύετε εξαιρετικά, νομίζω, και καταλαβαίνει και ο πιο απλός φίλαθλος, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα.
Ακριβώς. Λοιπόν, το επόμενο σενάριο είναι να πουληθεί ένα μέρος της ακίνητης περιουσίας. Αυτό θα το αποφασίσει ποιο μέρος θα είναι αυτό που θα πουληθεί. Να εισπραχθεί ένα ικανοποιητικό τίμημα, και λέω ικανοποιητικό διότι κατά τη γνώμη μας, και το αναφέρουμε αυτό στο πόρισμα, το τίμημα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο από τις υποχρεώσεις που υπάρχουν ή που θα διαμορφωθούν μετά το διακανονισμό με τους πιστωτές. Δηλαδή, αν οι υποχρεώσεις, παράδειγμα, είναι 500 ευρώ, θα πρέπει, αν διακανονιστούν και οι υποχρεώσεις αυτές, οι οποίες σήμερα είναι 500, γίνουν 300 ευρώ, το τίμημα από την πώληση των ακινήτων, όλων ή μερικών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, μετά τις κουρεμένες διακανονισμένες οφειλές.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε γιατί, σκεφτείτε, και να πουληθεί η περιουσία και να υπάρχουν οφειλές. Αυτό και οικονομικά δεν είναι πάντα, δεν είναι ορθό, αλλά και ψυχολογικά θα έλεγα, οδηγεί σε κάποιες σκέψεις. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πώληση, αν αποφασιστεί το σενάριο της πώλησης των διαμερισμάτων, με τίμημα το οποίο να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερο ίσο από τις συνολικές υποχρεώσεις που είναι αυτή τη στιγμή στην υπάρχουν προς τρίτους.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή το δεύτερο σενάριο είναι ότι θα πρέπει κάποια τα κίνητα να πουληθεί σε μια ικανοποιητική τιμή για να μπορέσει να αντέξει η ερασιτεχνική Παναχαϊκή.
Ακριβώς, γιατί σας είπα, αν οι οφειλές είναι 500 ευρώ και τα ακίνητα πουληθούν 300, θα μείνουν πάλι 200 ευρώ. Σας το λέω λίγο μαθηματικά.
Μαθηματικά,
για να
ναι, ακριβώς.
Στον κόσμο. Θα μείνουν 200 ευρώ. εάν πουληθούν τα κίνητα, πώς θα πληρωθούν τα υπόλοιπα 200 ευρώ, από ποια έσοδα. Οπότε πάλι θα πρέπει να αναζητήσει η διοίκηση της Ελλαστικής Παναχαϊκής έσοδα περαιτέρω.
Μάλιστα. Από αυτά που καταλαβαίνω πάντως είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος και ότι θα πρέπει να υπάρξει πάρα πολύ τρέξιμο για να συμβούν κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι αναγκαία και νομίζω ότι είναι πολύ περιστατημένο αυτό το πόρισμα που ακούει σήμερα όλος ο κόσμος της Πάτρας, στο οποίο καταλήξατε τόσο αναλυτικά για την βιωσιμότητα της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής.
Κύριε Βηγενή, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα. Το πόρισμα έχω την πεποίθηση ότι θα βοηθήσει αυτούς που θα το διαβάσουν και θα κατανοήσουν ακριβώς τι γράφει μέσα. Παρέχει τη δυνατότητα των επιλογών που λέμε, αλλά παρέχει και τη δυνατότητα συνδυαστικών επιλογών. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα το αξιολογήσει και θα αποφασίσει τελικά η διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Νομίζω όμως ότι είτε επιλεγεί το σενάριο της μη πώλησης είτε της πώλησης, θα πρέπει να διακανονιστούν οι οφειλές με σκληρές, επαναλαμβάνω, διαπραγματεύσεις και να μπορέσει η Παναχαϊκή να μην έχει αυτά τα βαρύδια, αυτές τις οφειλές ή να τις έχει ρυθμισμένες για να κοιτάξει την επόμενη μέρα. Τη μέρα ποια μέρα της επένδυσης. Τη μέρα του αύριο.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω, κύριε Παπά, πάντως ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από την τράπεζα, έχω την αίσθηση. Γιατί αν η τράπεζα δεν μειώσει, δεν διαπραγμάτευση θα γίνει, δεν μειώσει το ποσό, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι από ό,τι φαντάζομαι ότι το ποσό 390.000 ευρώ που είναι σήμερα να πάει στις 220-240.000, κάπου εκεί φαντάζομαι θέλει να το φτάσει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, να μπορεί, ότι αν η τράπεζα αρνηθεί, ότι τα πράγματα θα έχουν δυσκολεύσει πολύ και νομίζω ότι η δεύτερη επιλογή θα είναι μονόδρομος πλέον για την Ερασιτεχνική. Είναι έτσι τα πράγματα.
Κύριε Βηγενή, σας το ανέφερα και πρώτο, ότι θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση με την τράπεζα και να γίνει διακανονισμός και να μιλήσουμε μετά ή για μετατόπιση του χρέους στο τέλος της 20ετίας, 25ετίας, που θα είναι ένα μακροπρόθεσμο δάνειο, ή για διαγραφή του. Γιατί το δάνειο, τα 390.000 δεν είναι όλο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι περίπου 200-210.000.
Ναι, τόσο είναι, και το υπόλοιπο είναι προς αξίζει.
Και το υπόλοιπο είναι προς αξίζει, διότι είναι κόκκινο δάνειο επί σειρά ετών. Επειδή λοιπόν είχε χαθεί ήδη αρκετός χρόνος τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει τώρα να υπάρξει αυτή η επαφή με την τράπεζα. Γι' αυτό το θέτουμε ως προαπαιτούμενο για να συζητηθεί, ούτως ώστε να αποφασίσει μετά και η διοίκηση είναι καλύτερο να πουλήσει ή να βρει κάποιον επενδυτή για να εισπράττει κάποιο ζεστό χρήμα μηνιαίως, ετησίως κλπ. Και να μπορεί να ρυθμίσει και να πληρώνει τα δάνεια της και τις υποχρεώσεις της. Άρα πρέπει λοιπόν να γίνει ο διακανονισμός και η επαφή και ο διακανονισμός με την τράπεζα.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά σας τα λέω, επιτρέψτε μου.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Αισθάνομαι ότι έχω μιλήσει πάρα πολύ και έχω γίνει κουραστικός.
Εγώ αισθάνομαι ότι κάνω μία από τις καλύτερες συνεντεύξεις, γιατί μας λέτε πράγματα απλά, όσο πιο απλά καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να τα δώσετε, όσο πιο απλά γίνεται να τα καταλάβουν όλοι ακριβώς. Γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι, μην κρυβόμαστε, το οποίο μπορεί να φτάσει σε απρόβλεπτες συνέπειες αν δεν γίνουν αυτά που λέτε στο πόρισμα. Γιατί νομίζω ότι αυτοί που ξέρουν πολύ καλά το πρόβλημα και την κατάσταση που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, ξέρουν και τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν αν δεν δοθούν λύσεις, όπως λέτε, άμεσα πλέον.
Άμεσα, και σας είπα τα σενάρια, έτσι, θα πρέπει να υπάρξουν, γιατί πολλά πράγματα που λέμε, δηλαδή έβρεση στρατηγικού επενδυτή. Ωραία ακούγεται αυτό, ωραία το αναφέρουμε εμείς, αλλά ο στρατηγικός επενδυτής απαιτεί χρόνο για να βρεθεί γενικότερα.
Ναι, είναι εύκολο να βρεθεί ο στρατηγικός επενδυτής.
Ακριβώς. Και ένα πλάνο. Και ποιος θα είναι ο στρατηγικός επενδυτής που θα έρθει από το εξωτερικό ή από άλλο μέρος της Ελλάδας για να επενδύσει στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Άρα λοιπόν ίσως, και το αναφέρουμε εμείς αυτό και στο σενάριο νούμερο 1, ότι θα πρέπει να υπάρξει ενδεχομένως μια συμφωνία μίσθωσης με την
ΠΑΕ.
Ακριβώς, με την ΠΑΕ για πλήρη μερική ενοικίαση, όπως το ανέφερα. Θα πρέπει να εξεταστεί και αυτό το ενδεχόμενο.
Ναι, είναι και ένα ενδεχόμενο το οποίο συζητιέται τις τελευταίες μέρες ανεπίσημα και μπορεί να γίνει πλέον τώρα και επίσημο μετά την κατάθεση πορίσματος από εσάς.
Και νομίζω ότι ο στόχος όλων όσων θέλουν να δουν την Παναχαϊκή ψηλά είναι συμφωνία. Οι συμφωνίες οι οποίες δεν υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων, θα πρέπει τώρα πια να έχουν οριμάσει και θα πρέπει να πέσουν στο τραπέζι. Θα έλεγα και εγώ κατά τη γνώμη μου, σαν Παναχαϊκή, ότι ναι. Σαν τεχνοκράτης που έκανα ένα πόρισμα, έτσι. Από εκεί και πέρα, σας λέω, η επαφή με την τράπεζα είναι βασική. Η τράπεζα γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα σωματείο ερασιτεχνικό με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Και δεν πρόκειται για μια βιώσιμη επιχείρηση που θα ανακάμψει στο μέλλον. Το γνωρίζει αυτό μια τράπεζα. Άρα και συμφέρον της οποιαδήποτε τράπεζας, πόσο μάλλον όταν είναι και σε καθάριση, τι είναι, είναι να πάρει όσο το περισσότερο γίνεται. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα προφανώς δεν εισπράξει. Ακριβώς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, θα ακούτε κι εσείς συναστρεφόμενος γενικότερα ότι είναι και τακτική των τραπεζών γενικότερα οι διαγραφές και οι μειώσεις και οι μετατοπίσεις στο μέλλον.
Μάλιστα. Νομίζω ότι μας τα είπατε όλα πάρα πολύ όμορφα. Ας προελπίσουμε.
Να μην σας μπέρδεψα.
Καθόλου. Νομίζω ότι είσαστε κατά το πιστικότητα όσο όταν έπαιρνε. Λοιπόν, εγώ κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι και από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, οι άνθρωποι της εργασιακής έχουν λάβει πολύ σοβαρά αυτά που τους αναλύσατε χθες το βράδυ. Να σε ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς, στην οικογένειά σας και γενικά σε όλο τον κόσμο να έχουμε καλή χρονιά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας και εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και αθλητικές επιτυχίες. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ.